Abrimos Bule Bule, o espazo que dedicamos semanalmente en Radio Fene a viaxar polo mundo adiante. Teño comigo esta mañá no estudio de emisora a Ana Rodríguez, experta en viaxes de Zafiro Tours, que nos acompañará nos próximos minutos. Benvida, Ana.
Bo día, que tal, Elvira? Bo día a todos.
A proposta que hoxe nos traes non pode ser máis apetecible. Onde nos vas levar?
Pois que che parece Kenia? Esta vez nos toca cruzar pa a zona de África.
Pareceme increíble poder viaxar ata África. Unha viaxe moi interesante, da que ademais nos falas por experiencia propia, non?
Sí, cheguei aí unha semaniña e a verdade que creo que podo decir que é dos mellores viaxes da miña vida.
E nunca antes estiveras aló.
Nada, nunca. Solo cando faláramos da zona de Exipto, sí que na zona do norte de África, pero que é África Negra que lle chamamos, nunca. E a verdade que é auténtica, é auténtica.
É moi recomendable esta viaxe. O gran reclamo de Kenia, se non me confundo, é a natureza, ou?
Sí, exactamente. Ali vas para ver paisaxes e ver animais, sobre todo, claro. Sobre todo, vemos os cinco grandes e os amigos dos grandes.
Os grandes son, poño que o elefante é un.
Sí, temos o elefante, o rinoceronte, temos o leopardo, temos o búfalo e faltame un. E faltame un.
Bueno, seguramente
mismo,
durante a conversa
sí,
sairá. E os acompañantes dos grandes supoño que son os que lles dan de comer, ou?
Exactamente, mira, que temos rinocerontes, temos hipopótamos.
É o que che faltaba, hipopótamo. Creo
pues
que
sí,
non lo dixeras.
Os cinco grandes de África, sí, temos aquí o búfalo, sí, búfalo, elefante, león, leopardo e rinoceronte.
E tibíchelos todos.
Todos, todos, a verdade é que vimos
pleno,
encantados, vimos encantados.
Mira, e onde iremos concretamente nesta viaxe que nos propós?
Pois mira, vamos facer moito coche. Alguén, o que é importante dos safaris, hai que ter claro dúas cousas. Unha, non é un programa do National Geographic, sabes? Porque moitas veces vamos ali e non é que vayamos ver o león cazando e que os vayamos ver todos. Nos tivemos, a verdade, que moita sorte, pero bueno, aínda así o rinoceronte solo vimos lo blanco, non puidemos ver o negro, pero bueno, non está mal, quero decir, pero non é o habitual. O sea, o habitual é o que moitas veces marchas dali. De feito, o león vimos lo de pasada e o último día, o sea, casi o rei da selva nos quedou sin ver. Entón, eso sí que é importante, ¿no? Que a xente teña claro. E despois que hai que facer moitas horas de coche por carreiros. Non carreiros por estreitos, sino porque son de terra, teñen baches, vas en todo o terreno, son duras. Os quilómetros non son dúas horas por autopista. Quero dicir, non sabes, son as horas que se fan de safari, normalmente fanse como dúas e media pola mañá, e despois outras dúas e media pola tarde, faise cediño por culpa do calor. Faise cediño e despois faise o atardecer. Entón, sí que hai que saber que son moitos quilómetros, pero que merecen a pena, porque hai que ir desde o Parque Nacional de Samburu, as Cataratas Thompson, o Lago Nakuru, que é a típica imaxe que onde vemos os flamencos rosas, que hai un montón deles, o propio Masai Mara, o Lago Naivasha, para poder ir ver os hipopótamos. E despois o Parque Nacional de Amboseli. Nos, nese caso, por exemplo, fomos seis noites, non nos deu tempo a velo, e, bueno, hai un parque que, como está no sur de Kenia, podese ver incluso facendo desde Tanzania, por exemplo. Entón, nunca dá tempo a todo, pero hai un montón de cousas que ver.
Ten que quedar algo para unha segunda viaxe.
Sempre hai que deixar un pouquiño.
Oiche, Sana, e ti que estabas aloxada nun lugar e desde aí movíaste? Ou cambiastes de...
Hai que ir cambiando de aloxamento, porque como mellor, dun lugar a outro podemos ter 4 ou 5 horas de coche. Entón, se temos que andar volvendo ao mismo sitio,
non paga
a pena. Entón, sí que é... Por eso é moi importante levar unha maleta lixeira, non andar con maletón de cando nos vamos ás Canarias, por exemplo. Bueno, e ás Canarias, aínda bueno, porque se vas no sol non anches tanto, non? Pero bueno, quero decir que hai que andar cunha maleta lixeiriña porque temos que facer moito coche, sempre ten que vir con nós. Entón hai moito que facer e desfacer. E despois, para aloxarte, temos tanto a zona dos hotéis, cando nos quedamos máis en sitios como Nairobi ou en capitales así un pouco máis grande, que cando chegamos e cando nos vamos sempre son como un punto base. E despois nos propios parques nacionales temos como dous tipos de aloxamento. O que lle chaman lodge, que é xa unha habitación con paredes, todos teñen baño privado e é máis parecido a un hotel. E despois o que lle chaman camp, que eso é máis tipo tenda de campaña, pero de luxo. Non que entendemos aquí por unha tenda de campaña. Teñen baño privado, son grandes, teñen, bueno, teñen ventilación, pero como hai unha lona realmente solo que te separa do exterior, escoitas moitos máis os animais, hai xente, o sea, todos os aloxamentos teñen seguridade pola noite. Hai masais que quedan, pasan toda a noite despertos mirando de que non se acerquen os animais, porque hai algúns aloxamentos que están vallados e outros que non. Entón, bueno, sempre está ben que haxa alguén na túa porta mirando de que non te ataquen. Entón, que non é habitual, pero bueno, que unha
poderías levar un susto.
Poderías levar un susto, unha das razóns polas que vas ali, non? Entón, bueno, pois sí que están eles para protexerte.
Así que escoitas os sonidos da...
De todo, da natureza, de todo. Tanto, ás veces, depende onde este o aloxamento, se hai ao mellor algún río, acercanse os hipopótamos a beber, ou podes escoitar, e despois ás veces escoitas de animais destes, pois igual que aquí podemos ter a curuxa, pois
animais
ali
nocturnos.
Tamén animais nocturnos, non? Entón, ás veces non é tan agradable como parece, pero bueno,
aprendiches
é cuestión de meter unhos tapos.
Aprendiches moito.
De que aprender sempre sí. Se aprende. En cada viaxe aprendes un montón, tanto de cultura como de idioma, como desto que cando ves aquí a película do Rei León, bueno, pois resulta que Pumba é un porquiño e, o sea, ves pumbas, quero dicir, non sabes? Despois, bueno, aprendes a decir Jumbo, que hola. Entón, bueno, vas aprendendo así, cousiñas. Sempre a eles gustalles que te involucres tamén.
De canto tempo necesitamos dispor para facer unha viaxe maravillosa como esta?
Mira, nos, por exemplo, estivemos 6 noites e está moi ben. O sea, con seis noites xa che dá para ver bastante e así é que canto máis tempo pasas, máis oportunidade tens de velo todo. De todas maneiras, é unha viaxe cansada. Entón, moitas veces, se o queres combinar despois con playa, de feito, Kenia ten unha zona de praia, unha zona de Mombasa, que se pode combinar, entón, o mellor podes facer como 5 noites nun sitio e 3 noutro, ou algo así. Depende un poquinho do presuposto, porque hai que ser sinceros que non é unha viaxe adaptada a todos os bolsillos. É unha viaxe cara, porque podemos partir solo de safari de uns 3.500 euros, 3.500, 4.000 por persona desde Madrid. Entón, bueno, si despois andes lle metes a praia, pois todo vai sumando, non? Entón, depende, pero bueno, si hai que recoñecer que unha viaxe que merece moito a pena, que está xenial para facer unha vez na vida, polo menos, pero si que si che gusta e che tira un pouco esa parte, non? Da natureza, dos animais salvaxes, si che tira eso... Pero que cariña.
E supoño que non é aconsellada para ir con nenos, por exemplo, ou sí?
Eu, por exemplo, ainda que os nenos o disfrutan, de feito a miña estaba toda enfadada de por que non le veía ver os elefantes e os leos.
Comprendo perfectamente. Estou case enfadada eu.
Claro. Entón, sí, a miña, claro, con 3 aniñas. O que pasa é que eu... A verdade é que os safaris os recomendo. E, en general, os viaxes a África... Recomendo a partir de 12 anos, máis ou menos, polo sistema inmunitario, sobre todo, porque bueno, non hai vacinas obrigatorias, se vimos desde España, pero sí recomendables, como pode ser a fiebre amarilla, a fiebre tifoidea, a hepatitis A ou a malaria. Entón, bueno, son recomendables. Eu sinceramente sempre digo que debemos de facer caso os profesionais, e os nenos o malo é eso, de cando che pica un mosquito ou se che pasa calquera cousa, pois mira, os nenos moi pequenos todavía non están ben formados no sentido de saúde. Entón eu recomendo nenos a partir de 10, 12 anos e despois, e a xente moi maior tamén moi, moi complicado, o sea, complicado porque son moitas horas en coche e en todo terreno e hai que andar a botes. Entón, bueno, polo tema dos riñóns, eu paseino bastante, un pouco costoso. Volví a mañá, pero que conste que paseino un pouco costoso. Entón, para moi pequenos e moi maiores, o mellor non é o mellor destino.
Non é idóneo. E hai que preparalo con bastante antelación, supoño, sobre todo se te decides a poñer as vacinas, que son recomendables, non?
Exactamente. Polo tema das vacinas, hai que poñelas 3 semanas antes de marchar. Despois, entón, por aí tens que dar un pouquiño de marxe, polo menos pois un mes. Despois xa deixamos aparte o de que canto antes se collan polo tema dos voos, sempre é mellor. Pero bueno, o que polo tema da vacunación, 3 semanas fan falta antes. E despois hai que sacar un visado, e o visado ten que ser con polo menos 7 días de antelación, porque as cousas en África van ao ritmo africano, entón, por si acaso, mellor sempre dar un poquinho de marxe. Non é unha viaxe de hoxe para mañá, por exemplo.
Dicíasnos que hai que levar unha equipaxe lixeira, na maleta daquela que é imprescindible meter.
Sí, mira, sempre debemos de levar maletas que señan blandas, o que ya chamamos maleta blanda, porque como van unhas amontoadas encima de outras e nos metemos nas maletas rígidas, é incómodo porque non caben tantas, non? Ajá. Entón sempre debemos de levar mochila e maleta branda. E despois roupa cómoda de algodón polas noites e a primeira hora fai fresquiño, entón unha manga está ben. Sempre moito antimosquitos, crema solar, gorra e gafas. Eso sí que...
É zapato cómodo,
porque vas pasar moitas horas no coche, que conste. Xa non é polas camiñatas, porque moito non vas camiñar, pero vas pasar moitas horas no coche. Entón, é importante que vayas cómodo. Non é un destino para... Pola noite vamos cear e nos poñemos todos guapos. É o de menos. O sea, eso é un destino no que eso é o de menos. Hai que estar cómodo.
Había xe dicías desde Madrid, non?
Sí, nos, por exemplo, non hai voos directos. Houbo hai algún ano que sí que facían algún vuelo charter, que son os directos que poñen no BRAN, pero neste caso de momento non hai, e unha boa opción, e, por exemplo, nos fomos a través de Estambul. Madrid e Estambul, que son 4 horiñas, e despois desde Estambul a Nairobi son 6 horas. Entón, bueno, é así un enlace que sale bastante cómodo, e todos temos que pasar por aí. É que desde aquí, desde Galicia, estamos un pouquinho olvidados. Que llevamos a facer?
Contanos, Ana, que se come ali?
Pois mira, moita cabra, moito cordero e ternera, sobre todo. Son así, é o que máis se come. Sobre todo, moita carne, vamos. Moita carne e, bueno, así algo de verduras. O que pasa que é o que falamos sempre cando vamos a este tipo de países, non? Que a verdura, a froita, todo o que non seña cociñado, non nos podemos fiar moito por si acaso. Cociñado ou pelado na parte da froita.
Uh-huh. Xa nos dicías que fai falta visado. A moeda?
E a moeda, eles usan o chelín keniata, pero eu o que máis recomendo é que a xente leve dólares, e dólares en billete pequeno, porque hai moita tradición de propina para todo. Entón, a tarjeta é totalmente admitida en todos lados. Despois, si van cambiando, que vayan cambiando pouquiño a pouco, moitas veces está ben cambiar na súa propia moneda, na do chelín, pero sempre pouco a pouco, non vai a ser, porque se despois che sobra, facelo cambio ao revés, non sale rentable. E despois, máis que euros, dólares. Porque o dólar, un dólar, nós non temos billetes de menos de 5 euros, entón se tens que andar dando, sale che caro a cousa. Pero ou na súa moneda ou no dólar, que é unha moneda que despois aquí, bueno, pois para moitos máis viaxes o podes aproveitar no caso de que che sobre, pois sí que lle recomendaría eso.
E o idioma e problemas de comunicación? Supoño que hai moito turismo e haberá xente que fale inglés, non?
Cando facemos, isto se suele facer sempre en viaxe organizado, entón xa collemos guías que falen español, pero de todas maneiras o 97% da población de Kenia fala inglés, e fala inglés perfectamente. Entón, co inglés a calquera lado non va a estar problema. E despois, o que che decía, como aquí facemos, Kenia non é un destino para facer por libre, por seguridade, e porque hai que sacar permisos para entrar nos parques, os parques son moi grandes, podes te perder, entón tens que contratar un guía por dentro. Entón, son destinos que se prestan a facelo xa organizado, que é recomendable. Entón, bueno, aí sí que, por exemplo, xa levamos un guía que fala español ou que se lle pode preguntar ou que vos apeteza. Non hai problema.
E é unha viaxe para verán? Ou polas temperaturas é aconsellable ir noutra época?
Pois mira, É unha viaxe, de feito nos foi unha pregunta que lle fixemos, que se pode facer todo o ano, porque de feito no verán son as migracións tamén, entón o mellor coincide. Que pasa? Que o que falábamos antes do National Geographic, pode que coincida, pode que non. De todas maneiras, dá igual en que época do ano vayas, porque sempre vai haber animais, sempre. E de feito no verán, para non ser a temporada alta, é cando está todo máis a tope ali. E cando fai máis calor, é que eles están tan pretiño da línea do Ecuador que teñen unha temperatura que tampouco...
Estable, non?
Sí, non é que lles varíe moito. Igual que as horas do día, oscurece a 6:30 da tarde, amanece a 6:30 da mañá e pode variar ao longo do ano 10 minutos para arriba, 10 minutos para baixo. Pero está todo moi estable. E despois eso, entón podes ir en calquera momento do ano, non, polo tema da temperatura non hai problema.
Facendo unha viaxe como esta volveremos cargados de fotos, así que se preparen amigos e familiares, non?
Que se vayan preparando, exactamente, porque ademais nestas viaxes é a ver quen saca a mellor foto, así que te imagínate cantas temos na recámara aí.
Pois xa o saben, Kenia, un gran destino para amantes da natureza. É o noso destino esta semana en Bule Bule. Viaxamos a Kenia con Ana Rodríguez, profesional da Axencia Zafiro Tours de Fene. Moitísimas grazas, Ana, por compartir toda a información con nós.
Gracias a vos e a ver se vos meto moita envidia para poder viaxar aló.
Boa viaxe.
Grazas.